Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, laida vedošė Gydijus Tenkevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Mes, kai praeitoje laidoje kalbėjome apie ortodoksų bažnyčios tikėjimo pagrindus, bandome aiškintis ir giliau stebėti, ką mes išpažįstam, suprasti tai ir galbūt daugelis einam į bažnyčią, bet net nesuvokiam, ką mes išpažįstam. Taigi, Nikėjos Konstantinopolio išpažinimas. Kodėl taip svarbu?
Labai svarbu, kadangi šitas tekstas, jau kaip ir buvo kalbėta anoje laidoje, yra vienas iš pagrindinių bažnyčios tekstų, kuris reikalingas yra ne tik meldžiantis, o jis įtrauktas yra į ryto maldas. Kiekvienas ortodoksas rytą melzdamasis tą išpažinimą ištarė, perskaito. Jis įtrauktas yra ir į liturgijos eigą. Kiekvieną kartą susirinkę į dievišką liturgiją tikintieji šitą tekstą gieda. Bet kartu jisai yra reikalingas pagal savo ir pavadinimą tikėjimo išpažinimas, kada mums reikia atsakyti, koks yra mūsų tikėjimas.
Tėve Vitalija, o čia dabar tikėjimo išpažinimą mes turime bendrą ir ortodoksai, ir katalikų bažnyčia, ir visi krikščionys.
Taip, jis yra bendras, yra keletą jų variantų ir anksčiau būdavo labai daug, kiekviena didesnė turbūt bažnyčia, tokia kaip Romos, Aleksandrijos, Antiochijos ir kitos, galbūt ir mažesnės bendruomenės turėjo savo tikėjimo išpažinimus, kurie galbūt ir skyrėsi savo žodžiais, formuluotėmis, bet tuose išpažinimuose buvo išdėstytas tikėjimas ir pagal šituos tekstus žmonės rengdavo krikštui. Jie turėjo detaliai išnagrinėti tuos tekstus, suprasti, suvokti, kas tai yra, kas ten parašyta, ir tada jau sąmoningai priimti krikštą. Tai tokių tikėjimo išpažinimų buvo, na, sakysim, daug. Tačiau su laiku buvo tas tekstas unifikuotas ir dabar mes jį taip ir vadinom Nikėjos Konstantinopolio, kadangi du pirmieji visuotiniai bažnyčios susirinkimai tą tekstą, tą tikėjimo išpažinimą suformulavo tokį, koks jis yra iki šių dienų. Ir mes jo nekeičiam ir naudojam, gėdam, perskaitom, ištariam iki šiol toks, koks jis buvo tada.
Tėve Vitalijau, labai gal trumpai, na, istoriškai pasižiūrėti, Nikėjos Konstantinopolio susirinkimas įvyko, ar ne, ir buvo priimtas bendras tekstas. Taigi klausimas būtų, kodėl būtent toks tekstas priimtas čia, ar čia buvo klausimai tik tai tais, kuriais buvo sutarta, vienbalsiai, ar kažkoks tai buvo kompromisas priimamas?
Iš tikrųjų, visuotiniai susirinkimai yra sušaukiami, jie susirenka, vyskupai susirenka dėl tam tikrų iškilusių problemų. Tarkim, pirmas visuotinis susirinkimas Nikėjoje 325 metais susirinko, kadangi reikėjo aiškiai suformuluoti, kaip mes tikime, kas liečia Jėzų Kristų. Jis yra tikras Dievas, ar tai yra tik tai Dievo, na, sukurtas kūrinys. Tai buvo arijonizmas, tokia erezija. Taigi buvo ten labai konkretus motyvai, kodėl vyskupai susirinko. Ir štai tas tikėjimo išpažinimas, jisai buvo suformuluotas pirmajame visuotinėme susirinkime iš dalies, tik tai ne visas tekstas, kurį mes dabar turime, tik tai pirmos 7 eilutės, o paskui papildyta buvo antrajame visuotinėme susirinkime ir tos pirmos 7 dar kitaip suformuluotos. Ir iš tikrųjų tai nėra kompromisas, tai yra išdėstyta, suformuluota labai trumpai, aiškiai, na, sakykime, net lakoniškai suformuluota, ką mes tikime, kaip mes tikime. Nes buvo labai įvairių traktuočių, kurios galima būtų ir vienaip, ir kitaip suprasti, o čia reikėjo išreikšti visuotinį bažnyčios mokymą. Taip, kaip tiki visi krikščionys, ir suformuluoti labai aiškiai, nedviprasmiškai. Taigi čia nėra kompromisas, o atvirkščiai, tai yra labai trumpas tikėjimo išdėstymas. Net ne komentaras, o išdėstymas. Jis ir yra trumpas, tokia buvo idėja, kad kiekvienas tikintysis galėtų tą tekstą, na, su laiku net ir mintinai išmokti. Ir iš tikrųjų mes žinom, gėdant tą tikėjimo išpažinimą daugybę kartų, kai tik tai susirenkam į dievišką liturgiją, tai savaime tas tekstas jau ir pasilieka galvo ir mes jau mintinai jį mokam ir tai yra labai svarbu. Todėl jis ir yra trumpas. Bet va, daugelis žmonių bijo dogmų. Kodėl sakau bijo dogmų? Todėl, kad mano, jog štai bažnyčia, aš perfrazuoju arba cituoju juos, bažnyčia štai susigalvoja savo visokių taisyklių, kurios, na, reikalingos ar nereikalingos, čia dar vėl klausimas, diskutuotinas, tai gal nereiktų viso to, svarbiausia, štai širdy, va, turėti tą tikėjimą, Dievą ir to užtenka. Iš tikrųjų, kas liečia dogmas, mesgi žinom, yra tokia net ir dogminė teologija, kuri dėstoma yra po įvado į teologiją arba katekizmo. Taigi, kas yra dogma? Štai dogma ir yra tai, kas išdėstyta šiame tikėjimo išpažinime. Jų tų dogmų yra nedaug, bet kas yra dogma, tai jau yra nediskutuotinas klausimas, tai per apreiškimą mus pasiekusi tiesa, kuri reikalinga žmogui, kad jis būtų išganytas ir kad jisai teisingai orientuotųsi dvasinėme gyvenime ir teisingai bendrautų, pažintų Dievą. Taigi, vat tai ir yra dogmos. Visa kita, apeigos, tradicijos, jos istoriškai su laiku gali ir kisti, ir kinta, mes matom. Ir tai nėra esminiai dalykai, bet be šitų dogmų, be to tikėjimo išpažinimo jau iš tikrųjų nėra krikščionybės. Net ir taip išsireiškim, nes kaip galima patikrinti, ar žmogus teisingai išpažįsta tikėjimą, ar jisai priklauso tai bažnyčiai, kuri ir buvo nuo apaštalų laikų, ar jisai jau čia kažką tai susigalvoja pats savo. Taigi jisai turi išpažinti va šitas tiesas. Ir jeigu jisai su to tikėjimo išpažinimo tekste esančiu nors vienu žodžiu nesutinka arba viena mintimi išdėstyta ten, jau šitas žmogus negali vadintis ortodoksu. Bet sąlyga, aišku, jis turi suprasti, apie ką kalbama, nes iš tiesų tai dabar pažiūrėjus, ar visi mes mokam mintinai tą tikėjimo išpažinimą, tai yra viena, daug žmonių ir nemoka, bet juos jau nevadinsime eretikais, jie net nežino, apie ką kalbam. Ir kitas dalykas, ar mokėdami, žinodami šitą tekstą, supranta, apie ką kalbama, kas ten parašyta. Taigi, jeigu žmogus sąmoningai nepriima, priešinasi ir sako, aš netikiu, kas čia yra parašyta, jis nėra ortodoksas.
Eterija ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono Gydytojas Stankevičius ir kunigas Vitalijus Mockus. Turime vieną SMS žinutę, parašė mums iš Vilniaus brolis Česlovas, iš karto atsiprašysiu ponas Česlovai, čia tokia daugiau polemika, vėliau mes ją gal aptarsim, bet aš išskirsiu jūsų klausimą ir klausia žmogus, kuriame amžiuje buvo pradėta žegnuotis meilės kryžiaus ženklų.
Ką reiškia meilės kryžiaus ženklas, tai sunku pasakyti. Bet jeigu klausytojas turi omeny ir rašo apie žegnojimąsi kryžiaus ženklų tokių, kokiu mes dabar turime, mes šiais laikais turime jau unifikuotus tris kryžiaus ženklus, krikščioniškasis pasaulis turi, jų anksčiau buvo daugiau, bet su laiku, čia yra pirmieji krikščionybės amžiai, su laiku jie buvo unifikuoti ir galiausiai dėl vienų ar kitų priežasčių, kadangi iškilo didesnės, dvasiškai stipresnės bažnyčios, kurių jurisdikcijoje atsidūrė ir kitos mažesnės, ir todėl vienai per kitai buvo unifikuota ir pamaldų eiga, apeigos, na ir kryžiaus ženklas. Taigi kažkur tai nuo 4 amžiaus, 5 amžiaus jau turime tokius kryžiaus ženklus, kokius dabar turime, tarkim, vakarų krikščionys, katalikai, protestantai kai kurie. Tradiciniai, taip vadinami, protestantai žegnojasi vienaip, o rytų krikščionys kitaip. Ir rytuose dar yra du kryžiaus ženklai, nes, tarkim, sentikiai žegnojasi truputį kitaip nei ortodoksai. Taigi, turime dabar tris kryžiaus ženklus. Ką reiškia meilės kryžiaus ženklų, tai jau man dabar sunku net ir atsakyti.
Taigi, tėve Vitalijau, eikime toliau prie tikėjimo išpažinimo ir galbūt prie paties teksto, prie tos prasmės.
Iš tikrųjų, tekstas, kaip sakiau, yra labai svarbus, lakoniškai, trumpai ten yra išdėstytos tos tikėjimo tiesos, be kurių krikščionis negali teisingai orientuotis dvasinėme gyvenime, pažinti, kiek žmogui yra duota ir įmanoma Dievą ir tikrai jį garbinti ir jį šlovinti tinkamu būdu. Ir tikėjimo išpažinimas prasideda pirmu žodžiu, kuris ir yra ir skelbia net tikiu. Tikiu į vieną Dievą, Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės viso, kas regima ir neregima kūrėja. Taigi, tikiu, ten neparašyta, tarkim, galvoju ir neparašyta žinau, parašyta tikiu ir tai irgi yra labai svarbu.
Kaip tik turime dabar telefoninį skambutį.
Klausytoja Birutė.
Gerbėjasi Kristui, Birutė.
Gerbėjasi Kristui. Norėčiau paklausti, mano mama yra staravėrė. Ar tai čia yra ortodoksų tikėjimo, ar čia dar kažkokia atšaka?
Taip, vat dabar pavartotas terminas staravėrė, tai yra rusiškas žodis, lietuviškai sakytume, tai yra sentikių bendruomenė. Tai yra kita bendruomenė, 17 amžiuje, dabar jeigu taip trumpai labai vėl lakoniškai, taupant laiką bandyt paaiškinti, 17 amžiuje vyko tam tikra reforma, sakysim taip, apeigų ir knygų taisymo reforma. Kam jinai buvo reikalinga? Kadangi tuo metu dar rašant knygas, taigi ranka rašytos knygos būdavo, ten jau buvo ir klaidų tam tikrų, ir vertimų netikslumų, ir susiformavo dėl atskiro, čia jau istorinės aplinkybės tam tikros buvo, dėl atskiro tokio daugiau ar mažiau izoliuoto gyvenimo, kalbam apie tuometinę Rusę, dabartinę Rusiją, susiformavo kitokios truputį apeigos, dėl kurių ir reikėjo pravesti tą reformą, tam tikrą prasme unifikuoti, nes ta pati bažnyčia, graikai, sirai, tie patys slavai ir jau skiriasi daug kas ir skiriasi ne tik apeigose, bet jau galima būtų kalbėti net ir apie tam tikrus tikėjimo dalykus. Taigi buvo reforma pradėta, taisomos knygos ir dalis bendruomenės tų taisimų nepriėmė. Juos ir vadinam sentikiais. Ta bendruomenė tiesiog atsiskyrus suformavo savo bažnyčią ir joje nebeliko kunigų, nes nebuvo kam jo šventinti. Ne vienas vyskupas su jais nebendravo ir neatsiskyrė, taip sakykim. Ir todėl su laiku, kada kunigai numirė, sentikių bendruomenė neturi kunigystės iki šiol. Ir va didžiausias skirtumas yra tarp ortodoksų ir sentikių, beje ir imant ir katalikus, jog sentikių bendruomenėje, bent jau Lietuvoje, nėra Eucharistijos, nešvenčiama Eucharistija, negalima priimti komunijos, nes nėra kunigų. Šitaip lyg ir galima išgirsti tokią kritikos gaidelę mano kalboje apie juos. Taip, iš tikrųjų, galima būtų ir pakritikuoti, bet kita vertus, reikia ir pagirti arba pasidžiaugti šitą bendruomenę. Dėl ko? Dėl to, kad yra daug bendruomenių, kurios taip pat neturi kunigystės, bet drįsta imituot arba aukot šventas mišes dieviškąją liturgiją, neturint kunigystės. Tai yra neteisinga, taip neturi būti. O štai sentikių bendruomenė, nežiūrinti nieką, kadangi neturi kunigystės, jinai ir neimituoja, ir nebando kažkaip tai neteisingais būdais, pasiteisinant, kad dabar jau gal ir nereikia tos kunigystės, vis tiek aukoti dievišką liturgiją. Ten to nėra. Ir tai yra iš tikrųjų gerai, nes jeigu neturim kunigystės, tai ir negalim atlikti tam tikrų funkcijų. Ir štai sentikių bendruomenė būtent taip ir gyvena. Negerai, kad ten nėra Eucharistijos. Nes taigi yra esmė bažnyčios, taip, mes dalyjam viešpaties kūną ir kraują, čia yra kitas klausimas. Bet kadangi nėra kunigystės, todėl ir nėra Eucharistijos. Mes irgi šeimose, tarkim, neturim kunigo, mes galim sukalbėti maldas, net rytmetinę ar ten aušrinę ar vakarinę sugėduot, bet mišių namie, tarkim, šeimos galva neaukoja. Tai būtų absurdas, tai būtų tikrai nesąmonė ir negalimas toks dalykas. Tai vat sentikiai ir nebando net to daryti ir tai pagirtina yra.
Tėve Vitalijau, toliau apie tikiu.
Jau sakiau, žodis tikiu yra ne galvoju, manau arba žinau. Kodėl? Todėl, kad dabar žiūrėkim tokį pasakymą, jeigu būtų aš tikiu, kad dabar šviečia saulė. Kad šviečia saulė tai yra faktas. Bet aš galiu tai pamatyti akimis, galbūt pajausti tam tikrais receptoriais, taip mes jaučiam šilumą, gal net ir nematydami, arba matom šviesą ir lygiai taip pat, tarkim, jeigu lyja lietus, tai aš jaučiu, aš žinau, kad lyja lietus, bet netikiu, kad lyja lietus. Galima būtų pasakyti, tikiu tik tai tuo atveju, jeigu aš esu kažkur tai izoliuotas ir man kažkoks žmogus pasako, kad dabar lauke, kurio aš nematau ir negaliu susisiekti, dabar lyja. Taigi aš tik tai galiu tikėti to žmogaus žodžiais, jų pagrindu. Taigi, o čia nežinau, kadangi aš nematau Dievo, negaliu jo pačiupinėti ir todėl aš galiu tik tai tikėti. Ir nepasakyta galvoju arba manau, nes tai yra abejonė jau, tam tikra vėl gaidelė abejonės. Manau, kad arba manau, arba galvoju, tie žodžiai yra proceso dalis, proceso nukreipto į. Štai link tobulėjimo einama, link kažkokio tai gilesnio pažinimo, manau ir su laiku galbūt jau ir žinosiu, tai yra nukreipta, bet dar yra netobula. Ir todėl pasakyta tikiu, aš negaliu pačiupinėti, aš negaliu matyti fiziniam savo savybėm rega ar klausa arba prisilietimu, bet tai yra tokia realybė, kurią mes tikime ir kuri yra mums apreikšta ir pagrįsta daugybės žmonių, kartų žmonijos, sakykim taip, žmonijos patirtimi. Tai ne tokia bejonė, kad tikiu, tai reiškia, čia nieks nieko negali žinot, nieks nieko negali pasakyti tiksliai, gal taip, o gal ir ne. Tikiu, tai aš negaliu to paliesti arba pamatyti, bet aš tikrai žinau, ir čia va tas yra žinojimas, aš tikrai žinau, kad tai yra, tai egzistuoja. Tai todėl va tas tikėjimas ir pavadinimas tikėjimo išpažinimas, nes mes tikime. O dabar ką tikime? Taigi, ten yra labai, va tie pirmi žodžiai labai svarbus yra. Tikiu į vieną Dievą. Įsivaizduokim dabar, juk tai yra 4-asis amžius, kada tas tikėjimo išpažinimas buvo sudarytas, suformuluotas. Tada dar krikščionių bendruomenės buvo gana nedidelės. Jau pradėta skleisti krikščionybę ir tikrai iki pasaulio pakraščių jau ir apaštalai nuėjo iki tuometinio žinomo pasaulio, bet dar tai buvo tik tai bendruomenės, neapimančius viską. Bet kaip ir dabar, juk žinom, visi esam krikštyti, bet jeigu jau taip griežtai žiūrint, kas iš mūsų gyvena tuo tikėjimu. Tai vat apie gyvenančius tikėjimu kalbame. Ir štai aplinkui dar buvo didelė jūra, didelis vandenynas pagonybės, politeizmo, kur buvo daugybė dievų. Ir krikščionis kaltindavo, jog jie yra bedieviai, netikintys. Kodėl? Todėl, kad nepripažindavo tų dievų, jų negarbindavo, o jie turi, kaip manytate, va tik tai vieną kažkokį dievą. Kaip tai yra? Čia yra bedievystė. Pagonių akimis tai yra bedievystė. Jų yra daug, o mes pasirenkam tik tai vieną ir dar nežinia kokį. Taigi va šitoje pagonybės jūroje pasakyti tikiu vieną dievą buvo labai svarbu. Kadangi toliau yra kitas žodis, vieną dievą, tėvą, visagalį. Dabar imkim, peršokim iš karti visagalį. Jeigu yra daugybė dievų, arba sakykim taip jau dabar tiksliau formuluokim, jeigu būtų daugybė dievų, jie nebūtų visagaliai, nes jiems reiktų dalintis tam tikras veiklos sferas, arba kur yra vienas dievas, ten negali būti kito arba trečio ir reiškia kažkur tai yra apibrėžtas tas dievas ir jo veikimas. Mes žinom iš mitologijos, jog dievai tarpusavį net ir ten pasibardavo ir pakovodavo. Taip, išreikšta yra mituose toks požiūris žmonių į tą sudievintą realybė aplink mus, į pasaulį arba kai kurios gamtos reiškinius ir taip toliau. Jie ir pakovoja, ir pasibara, ir turi tam tikrų silpnybių ir todėl koks santykis su tokiais dievais gali būti. Tai reiškia, reikia kažkaip juos įtikinti, priversti padaryti man gerą arba kitam blogą ir taip toliau. Jie nėra visagaliai, kadangi jie yra apibrėžti vienas kito veikimo teritorija arba erdve. O čia yra vienas dievas ir jis yra visagalis, absoliutas, beribis, tobulas ir niekuo nėra apibrėžtas, nes jis yra iš tikrųjų visagalis. Taigi va tai irgi ta žodis yra svarbus ir mes išpažįstam tai, kad jis yra visagalis, kadangi jis yra vienas ir, kaip Biblija mums sako, nėra kitų dievų, tik aš. Taip, Dievas kreipiasi per savo apreiškimą šventajame rašte į žmonės. Nėra kitų dievų. Taigi vieną dievą ir visagalį mes tikime.
Turime skambutį.
Stanislava.
Garbė Jėzui Kristui, pane Stanislava.
Garbėjus su Kristui, aš noriu paklausti, kad mano nukėlė tuokėsi su tais, ar ten yra kažkokie kitokie rusų, sakė, storavieriai. Ir jų atsieit jų tikėjimas tokias kaip ir mūsų, ar taip gali būti teisybė. Bet jie išliūba jiems rugpjūčio mėnesį, bet mūsų bažnyčioj visi jų parapijos jinai ir čia šliūba jiems katalikų bažnyčioj. Tai ar jų ten, ar jis gali tą šliūbą paimti, ar ten viskas, sakė, ten viskas ir Velykos sutampa, ir viskas taip kaip ir pas mum, tai aš dabar paklausiau, man tik neaišku kažkas tai.
Ačiū labai už klausimą, tėvė Vitalija.
Jau trumpai kalbėjo apie tai, atsakydamas į anksčiau buvusį klausimą vienos mūsų klausytojos. Taigi tai yra sentikiai, kurie neturi Eucharistijos, taip, jų Velykos šventės ir labai daug tradicijų sutampa su ortodoksų bažnyčios tradicijomis ir šventėmis, bet jie neturi Eucharistijos, jie neturi kunigystės, tai dviejų labai svarbių bažnyčios požymių, tos krikščioniškos bendruomenės kaip bažnyčios požymių. Jeigu katalikų bažnyčia, na, suteikia santokos sakramentą, jiems tai žinoma gali priimti, nes jie yra krikščionys, jie yra krikštyti. Bet skirtumai, vat, tie esminiai yra tame, neturi kunigystės ir neturi Eucharistijos.
Bet jeigu klebonas sutiko sutuokti, vadinasi, viskas yra tvarkoj.
Nu taip, taip.
Situacija patikrinta. Padarykime trumpą pertraukėlę. Ir ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Tėve Vitalijo, toliau tęsiame ir apie mūsų Dievą Tėvą kalbam toliau, ar ne?
Tikėjimo išpažinimo pirma eilutė skamba šitai, pakartosiu dar kartą, tikiu į vieną Dievą, Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės, viso kas regima ir neregima kūrėja. Trumpai suformuluota, bet tų žodžių esmė yra iš tikrųjų labai gili. Jeigu taip pabandžius, va taip įsigilinti ir suprasti, kas čiagi parašyta. Vieną Dievą ir visą gali. Visą galis, jis visą apimantis yra ir tikrai visą galintis. Norėčiau atkreipti dėmesį į šių dienų tokią realiją, dėja realiją, neretai sutinkama, tai irgi manau yra tam tikras politeizmo daugiadėvystės palikimas dar žmonėse arba nuklydimas, kada mes iš tikrųjų tikime visagalį Dievą ir jis yra vienas. Bet, jau aš apie šių dienų realybę dabar kalbu, dažnai aptinkama, mes kreipiamės pagalbos ir į kitus dievus. Tai reiškia, jog sutinkam žmonių, kurie sako, tai koks skirtumas į kokį dievą melstis, ten galima ir budizmu domėtis ir gilintis į jį, galima kitų tikėjimų, hinduizmų, ir tai yra jau iš tikrųjų atkritimas nuo vieno dievo. Krikščionims taip nedera. Maža to, dar yra kita dėja vėl realybė, kada kreipiamės į visokius bioenergetikus, skaitom iš laikraščių ar žurnalų kažkokius tai horoskopus, kreipiamės dar užkalbėtojus, būrėjus, kurie galėtų mums pasakyti mūsų ateitį arba vienaip ar kitaip paveikus na, nukreipti gyvenimą vieną ar kitą linkmę, arba įvykius kažkokius, na, sakykime, pakoreguoti ir taip toliau. Turbūt žinom, apie ką čia kalbam dabar, ir tai irgi yra atkritimas nuo Dievo. Tai yra sunki nuodėmė.
Čia, tėve Vitalijau, yra problema su pasitikėjimu, ar ne? Nes jeigu mes kreipiamės pas būrėjus, reiškia, nu, ne visiškai tikim Dievu.
Mes ieškom kitų kelių.
Lengvesnių.
Lengvesnių arba nebūtinai efektyvesnių. Štai Dievas tai ten išklausys ar ne, ir jau čia turim tada pradėti abejoti, aš tikiu ar ne. Jeigu aš sakau, kad tikiu, tai ir turiu tikėti, jog jis yra visagalis ir vienas. O jeigu aš ieškau kitokių kelių paveikti, nes Dievas man nepadaro, ko aš prašau, arba net ir neketina to daryti, nežinau, kad jisai nesutinka su tuo, ką aš planuoju. Ir ieškom kitų būdų vis tiek pasiekti savo.
Tai savotiškai ir laisvę prarandam, jeigu, tarkim, būrėje pasako, va, tavęs laukia tas ir tas, tu įtikėjai tai ir realiai tu savo uždarai kelią visam kitam.
Taip, ir va čia vėl tikiu va šituo. Ir tada išeina, aš jau nebetikiu Dievu, kuris rūpinasi, kuris yra visagalis ir vienas. Tai iš tikrųjų tai yra didelė nuodėmė. Ir maža to, dažnai tai būna, jog reikia, jog tie krikščionys, kurie šitaip elgiasi, turi sugrįžti į bažnyčią. Ne šiaip, vat, nu, buvau ten, paskaičiau kažką tai, padariau kažką tai ir dabar vėl toliau einu bažnyčią. Ne, ne taip turėtų būti. Jis turi sugrįžti į bažnyčią per atgailą. Jis turi gailėtis, kad taip elgėsi, taip padarė ir turi būti priimamas į bažnyčią. Tai jau yra praktikuojama, nes matom, jog dabar šiomis dienomis tai yra labai svarbu, kad nemanytų, jog čia yra paprasti tokie dalykai, kas čia tokio, ir ten kreipiuosi, ir čia, taigi taip neturėtų būti, tai yra didelė nuodėmė.
Tikėjimo išpažinime tikiu, reiškia besąlygiškai tikiu.
Taip, ir pasitikiu.
Turime esame žinutę. Norėjau paklausti, ar ortodoksų kunigai tuokiasi, ar laikosi celibato.
Ir taip yra. Tų, kurie laikosi celibato, jie gali būti vienuoliai arba nevedę kunigai ir yra turinčių šeimas kunigų. Bet svarbi detalė, susituokti galima iki šventimų. Tai yra šeima sukūręs vyras gali būti pašventinamas kunigu. Bet kunigas jau po šventimų reiškia negali tuoktis. Iki šventimų turi būti, bet čia net jau kalbant ir ne tik apie kunigystę, jau ir diakonas, nes visi ir katalikų ir ortodoksų kunigai prieš tai yra buvę diakonais, tai jau iki diakono šventimų reikia apsispręsti arba sukurti šeimą, arba likti celibatų, arba paskui vienuolių, taigi iki šventimų.
Taigi, tėve Vitalijau, toliau apie tikėjimo išpažinimą.
Jau kalbėjom štai, kad tikrai didelė nuodėmė yra ir žmonės tai turi suvokti. Jeigu aš esu krikščionis, aš negaliu, net pasakykim taip griežčiau, neturiu teisės kreiptis į štai tokių paslaugų pas jau išvardintus veikėjų žmonės. Tai yra didelė nuodėmė, sunki nuodėmė, labai sunki. Ir reiktų jau paskui, susipratus, kad įvyko kažkas ne taip, gailėtis dėl to ir sugrįžti į bažnyčią. Yra net ir tam tikros apeigos, maldos, kuriomis tas krikščionis atkritęs nuo krikščionybės. Sugražinamas, jeigu jisai to nori ir prašo, sugražinamas, jisai sugrįžta į bažnyčią. Ir meldžiamasi yra, ir priimama, ir jo klausiama, ar tu tikrai nori sugrįžti. Ar tu išsižadi to, kuo tu tikėjai va dabar tik ką? Ir tų savo veiksmų, tų savo darbų, kuriuos tu atlikai, jais atkrisdamas nuo bažnyčios, ar gailiesi ir išsižadi jų? Ir jeigu žmogus tikrai gailis ir išsižadi, jisai sugrįžta. Tai yra sugražinamas į bažnyčią. Vat kaip pasirodo, čia netokie labai jau nekalti dalykai yra. Nes tikėjimas į Dievą, o reiškia mūsų krikščioniškas įsipareigojimas gyventi, taip, krikščioniškai, gyventi pagal Dievo žodį, laikantis jo įsakymų, na, yra jau tam tikras griežtas toksai apribojimas. Arba mes tada jau nesam krikščionys. Va taip suplakti visko į vieną negalima. Ir mes turim tai suvokti. Nes vis daugiau žmonių kažkaip tai suplaka į vieną ir mano, kad čia galima ir bažnyčių pasimelsti, ir kitur, ir į vieną dievą kreiptis, ir paskui pagalbos gal kur kitur ieškoti, ašramuose kažkur tai gal, tai yra tose bendruomenėse, kaip mūsų vienolinai kažkur tai ten hinduistų ar budistų ar dar kur kitur kitokių praktikų ieškant. Yra labai gerai pasakyta vieno mūsų misionieriaus, kur pasakyti, ne viskas, kas iš viršaus, yra dvasinga ir iš dangaus. Taigi nebūtinai va tas mums atrodantis dvasingumas suteikia galimybę susitikti su Dievu arba teisingai orientuotis dvasinėme gyvenime. Mes turime griežtai laikytis va šito tikėjimo išpažinimo. Jis yra orientyras ir Dievo žodis, iš kurio ir kyla va šitas tekstas.
Man labai patiko vieno vienuolio žodžiai, sako, regėti galime visi, bet tikras krikščionis, tikras maldingas žmogus, kaip mato regėjimą, tai yra tik tai tikėjimo padarinys, bet nesiektinumas. Regėti galime visi, tik tai kas yra informacijos šaltinis, mes nežinom. Dėl to krikščionybė garantuoja, kas yra informacijos šaltinis, jeigu taip ir atsitinka.
Taip.
Taigi, toliau, tėve Vitalijau, dar šiek tiek turime laiko, kelias minutės.
Norėčiau dar pasakyti apie vieną žodį, tos pirmos eilutės, tikiu vieną dievą, tėvą, visą gali, tėvą. Taigi čia yra pabrėžti tam tikri santykiai su Dievu. Jis yra ne tik kažkoks tai uždaras ir toli esantis, danguje esantis dievas, kuris nesirūpina mumis, o jeigu tik tai nebent išgirsta mūsų prašymus arba reikalavimus, čia kitokie santykiai yra, kaip su tėvu. Tėvas visada rūpinasi savo vaikais. Jis niekada nepalieka jų ir visada juos myli. Va tai yra svarbu labai, nes va tokie santykiai ir tokį dievą mes tikime. Tėva, tėva. Jis yra ne tik tėvas sūnaus, kurį mes dar vadiname Jėzumi Kristumi. Jis yra ir mūsų tėvas. Taigi, vėl kalbant apie mūsų tikėjimą ir pažiūrėkime, kaip mes elgiamės ir koks mūsų gyvenimas. Ar mes su Dievu turime santykius kaip vaiko manęs reiškia ir tėvo, ar kokie kitokie santykiai. Jeigu aš ne vaikas ir jis man ne tėvas, tai reiškia mano tikėjimas jau nuklydo. Ir apskritai, ar tai tikras tikėjimas. Todėl mūsų Dievas yra mylintis, besirūpinantis mumis, niekada nepaliekantis mūsų tėvas. Ir iš to kyla, va tie santykiai, malda, noras būti su juo visada, o ne tik tai, nu kiek čia dabar truks tos pamaldos, ar 15 minučių, gal, oi, net 2 valandas, tai kaip aš čia dabar turėsiu tiek ištverti, jeigu jis yra mūsų tėvas, tai mes ir mokykime su juo bendrauti ir būti kuo daugiau, kuo ilgiau ir visokeriopai.
Turime dar vieną SMS žinutę. Klausytojas klausia, ar katalikai gali dalyvauti stačiatikių apeigose?
Gali dalyvauti, išskyrus vieną. Na, kol kas, aš jau taip optimistiškai nusiteikęs sakau, kol kas vieną pribojimą negali priimti Eucharistijos. Kadangi tarp mūsų bažnyčių dar nėra Eucharistinės vienybės. Mes turim labai daug bendro tarpusavį ir tikrai gražiai bendradarbiaujam, bendraujam, bet negalime dar dalintis vieną taurę. Dalyvauti galima, komunijos priimti negalima.
Ačiū tėve Vitalijau, šiandien turime baigti jau. Norisi pasakyti tik tai gale, kad mes krikščionys esam iš tikrųjų bedieviai. Mes netikim dievais, mes tikim vienu dievu. Melskimės vieni už kitus sudė.